Význam Zbraslavské kroniky pro historiky a čtenáře je nepochybně nedocenitelný. Můžeme zde hovořit, že je to tak významný pramen jako třeba pro starší české dějiny dílo kronikáře Kosmy.
S Danou Dvořáčkovou už jsme vstoupili do areálu bývalého zbraslavského kláštera cisterciáků, kde Ota Durinský začal psát Zbraslavskou kroniku a kde se odehrála konference Kroniky jako historický pramen.
Jak Kosmova kronika česká, tak Zbraslavská kronika jsou díla, která mají mnoho stránek, bych tak řekla. Jsou to široká díla, obsáhla, přinášejí těch informací skutečně hodně a bez nich, z hlediska výčtu všech ostatních pramenů, kdybychom je neměli, tak by těch informací o dobách minulých jsme měli mnohem méně. Na druhou stranu někdy význam takovéhoto velkého díla, jak si se přechyluje až na druhou stranu v tom smyslu, že to množství informací je někdy natolik přeceňováno, že se někdy bere jako přímý popis dějin. Samozřejmě vždycky je to jenom názor toho autora, který dané dílo stvořil. Takže význam je obrovský, ale samozřejmě historik musí s tímto textem pracovat na základě kritické práce z promeny.
Kronikáři, jazykovědci i historikové nahlíželi na kroniky z různých úhlů pohledu napříč dějinami, od středověku až do současnosti. Profesorka Marie Bláhová se zaměřila na cisterciáky a historickou kulturu ve středověku, kde mimo jiné připomněla, že mnich nemá být učitelem, ale má se modlit. Přesto se ani cisterciáci vědění nevyhýbali.
Samozřejmě to se projevuje v cisterciáckém řádu a ne asi jenom tam celkem obecně, protože něco jsou statuta, předpisy, které jim dal Bernard z Clairvaux a všechna ta ustanovení, jenomže potom život si vyžádá své a cisterciáci postupně přišli na to, že bez toho nemohou existovat, protože když jim konkurovali třeba žebravé řády ve městech, uměli kázat a měli k tomu veškeré předpoklady, tak ti cisterciáci také museli změnit do jisté míry názor.
Což se projevilo i v hospodářské rovině. Zatímco na počátku byli odkázáni sami na sebe, později žili ze zisku z darovaných vesnic.
Ale už od počátku bylo možno získat souhlas generální kapituly a ti přední představitelé cisterciáckého řádu psali spisy, a to nejenom náboženské nebo kázání, které potřebovali nutně, ale i třeba ty historické spisy a další.
A na scénu tak vstoupil Ota Durinský. Od jehož smrti uplynulo v letošním roce 700 let, jak připomíná profesorka Kateřina Charvátová.
To byl jeden ze dvou kronikářů z Zbraslavské kroniky. To je skutečně nejdůležitější věc z jeho života. Jinak byl také po krátkou dobu opatem z Zbraslavského kláštera, což samo o sobě byla velice prestižní role ve své době. Kdybychom to chtěli dnes přirovnat k nějakým funkcím, tak bychom mohli hovořit o řediteli velmi významné firmy nebo osobě, která stála po boku tehdy panovníka, dnes bychom si museli představit nějakého jiného hodnostáře.
Přestože šlo o velmi významnou osobnost své doby, víme o něm doslova žalostně málo.
On na rozdíl od svého pokračovatele Petra Žitavského neměl ve zvyku, aby o sobě v kronice hovořil. Proto víme jenom to, že pocházel z Durinska. Pak víme, že se stal opatem někdy prostě před rokem 1300, tím opatem, že byl rok a půl v době, kdy první a poté zase třetí opat zbraslavský Konrád údajně odpočíval v uvozovkách. Toto všechno víme od Petra Žitavského. Ota sám o sobě neříká nic a Petr pak ještě má jednu jedinou zprávu, z které můžeme usoudit, že tento Ota se dostal na Zbraslav buď s prvním konventem, který přišel ze Sedlce, nebo někdy poté, protože už na Zbraslavi on složil řeholní sliby. On se stal cisterciákem až zde na Zbraslavi. To znamená někdy mezi lety 1292 až těch 1297. Určitě to byl někdo velmi vzdělaný, proto se také pak stal tím prvním kronikářem. Nutno dodat, před příchodem Petra Žitavského na Zbraslav, mohli bychom říct, byl asi on tou nejpovolanější, nejvzdělanější osobností, které bylo možno tak závažný úkol svěřit.
Přestože Zbraslavská kronika může vzbudit pocit, že už je prostudovaná do všech detailů, neustále nacházíme nové pohledy. Velký ohlas vzbudila přednáška Anny Pumprové, ve které se zaměřila na literární zdroje Zbraslavské kroniky. Tím nejzásadnějším byla Bible.
Ta je opravdu nejdůležitějším literárním zdrojem, z ní jsou přebírány úryvky, biblické verše, řazené často i za sebou ve větším množství. a ta poznamenávala hodně i jazyk autora. Nešlo jenom o konkrétní verše, ale prostě o celkový způsob vyjadřování. Dále to byli antičtí autoři, kteří také poznamenávali, zvláště Vergilius Ovidius, dikci autora a pak také části veršů třeba si z nich bral a používal je pro své vlastní verše. A pak to byli autoři patrističtí, zvláště Řehoř Veliký, Augustín, tam to byly taky izolované sentence a středověcí, tam je velká škála jich, ale nejdůležitější byl asi Galfredus de Vino Salvo, který byl autorem vlastně příručky literární, a potom Petr Riga a ještě Bernard Sklerbo se svým pláčem nad smrtí bratra Girarda, který Petr Židovský převzal jako vzor pro pláč nad smrtí Václava II.
Bible byla použita například i při popisu vítání Elišky Přemyslovny Jindřichem VII.
Při popisu toho, jak byla Eliška Přemyslovna přivítána svým nastávajícím tchánem Jindřichem VII. V Heimbachu, je to vyčeno velice emocionálně, neboť Petr Židovský měl k ní vřelý vztah, tak používá pro stvárnění této situace například biblické verše z písně písní a také z žalmu 44., který pojednává o královské svatbě. Posluchač, který ten text slyšel nebo četl a znal tyto předlohy, tak si mohl dobře představit Elišku Přemyslovnu jako stělesnění jakéhosi ideálu biblického nevěsty.
Zapsaný text tak získal další rozměr, a to i při využití takzvaně anonymních veršů.
To bylo takové obecné jmění, na nich se vzdělanci ve středověku učili, které si snažili uložit do paměti, cvičili na nich své skládání vlastních veršů a potom, když už byli v běžném pracovním procesu a něco vytvářeli, nějaké písemnosti, ať už to byli písaři nebo literáti, tak se jim tyto verše vybavovali a oni je přežitostně používali, třeba zase jejich části, které si upravovali podle přežitosti, nebo i ty verše jako celek a k ním doplňovali své vlastní verše.
Budeme-li konkrétní?
U Petra Židovského ve Zbraslavské kronice jsou to často verše, které se týkají motivu štěstěny,
které spojil například i s Janem Lucemburským.
Místo té štěstěny, která je v originálu nazvaná jako Fortuna, právě dosazuje jméno Jana Lucemburského v tom smyslu, že koho chce pozvedává a koho nechce pozvednout, toho zašlapává.
Ale vydejme se s profesorem Petrem Čornejem také na přelom středověku a novověku, kde se kroniky významně mění.
Středověké kroniky jsou psány pro úzké intelektuální publikum, pro elitu, která uměla latinsky a která tvořila tak 2% obyvatelstva. Když to novověké kroniky využívají už knihtisku jako média a jejich zásah do publika je teda mnohem širší, protože se obracejí k co nejširším vrstvám společnosti, souvisí to i s tím, aby se ty knížky prodaly. To komerční hledisko tam hraje důležitou roli a samozřejmě, protože jsou psány pro co nejširší publikum, tak jsou psány také česky, zatímco až do konce 15. století převládá latina v našich zemích. No a jak zasahují co nejširší publikum, tak pochopitelně využívají i poněkud jiných literárních postupů, protože zjednodušeně řečeno je tam sklon k zábavnosti a svým způsobem někdy, a to je nejenom u Hájka, ale i třeba u náboženského myslitele a kališnického kněze Bohuslava Bílejovského k bulvárnosti.
Jak si postižoval už v 15. století Pavel Žídek, kroniky jsou jako básně.
Báseň ve staré češtině a vlastně už to má praslovanský základ a souvisí to i s praslovanským slovem bajati. My tam slyšíme bájiti, že jo, v podstatě, že to, co je báseň, není jenom veršovaný lirický útvar ve staré češtině, ale je to každé vyprávění, které není možné nějakým způsobem objektivizovat, verifikovat, ověřit jeho pravdivost. Takže v tomto směru je ve staré češtině báseň vymyšlené vyprávění.
Samozřejmě to nebylo tak tragické, i když najdeme i takové, kteří se nebáli jako Jan Klatovský. Jak připomněla Marie Tušnerová, nejenže prodloužil historii Klatov o 4 století, ale současně si doložil věrohodnost.
Ano, on si potvrdil i věrohodnost, to máte pravdu, protože on tam v té předmluvě uvedl, že měl k dispozici spis, starší spis opata Rotomana, bohužel neuvedl z jakého století, takže nevíme. Tenže si mohl přečíst, ale nesměl si ho vypůjčit, musel si to pamatovat a doma pak sedl a všechny ty zápisy zapsal. Proto jsou tam také určité nedostatky.
Kroniky nabízí velmi pestrý svět a zdaleka nejde jen o suchý výčet událostí. Stačí se zaposlouchat do vyprávění Aleny Černé.
Přezdívky vůbec sami o sobě jsou téměř vždycky expresivní, vznikají na základě nějakého výrazného jevu ve vzhledu toho člověka přezdívaného nebo v jeho chování. A já jsem právě v té přednášce citovala jednu přezdívku husického hejtmana Jana Hvězdy z Vícemilic, kterému se říkalo Bzdinka. Je to od staročeského slovesa bzděti nebo pzděti, což znamená vypouštět větry, takže asi víme, čím byl tento husitský hejtman proslulý. Bzdinka, zase je to zdrobnělina, ale právě v tom mém textu, v té mé kronice se tato zdrobnělina objevila ve formě bzdina. Není to tedy to diminutivum, ale je to nezdrobnělé jméno a my se můžeme zamýšlet, jestli pro toho kronikáře bzdinka bylo málo a musel hejtmana pojmenovat jako bzdina.
V průběhu konference se pro odlehčení objevila ještě jedna teorie.
Pan profesor Černej soudil, že bzdinka tedy může být označení hejtmana nikoli proto, že často vypouštěl větry, omlouvám se posluchačům, ale také kvůli tomu, že třeba byl malý, nevýrazný, nicotný, takový prdeček.
V zápisech najdete i Zbyňka abecedu. Tuto nelichotivou přezdívku si vysloužil svým pálením vyklefových knih Zbyněk Zajíc z Házemburka.
Abeceda znamenalo tolik, co nedouk nebo prostě hlupák, takže zase nic lichotivého.
Tak jako jsou různí lidé, jsou různé i kroniky a zdroje informací, ze kterých čerpají. Profesor Eduard Maur se ve své přednášce zaměřil na lidové kroniky přelomu 18. a 19. století.
Často také vycházely například z jarmarečních písní. Dneska se na to díváme spíše jako jaksi na literární dílka, ale ty písně měly výrazně informativní charakter, že pojednávaly o, zásadně vždycky o nějakých událostech. Ať už to byly události jaksi světodějné, anebo události sice čistě lokální a spíše takového charakteru, který je dneska příznačný pro bulvární tisk.
Ale více už se o konferenci Kroniky jako historický pramen prozradíme na webu Leonarda.